Said Ahmad. Borsa kelmas darvozasi. Shahidlar xotirasi maydonidagi g'amgin o'ylar. Bu vatan qanday vatandir, har go'shasida turmalar. Qo'ngani bir yer topolmay, osmonda yig'lar turnalar. Xalq dushmanining qizi yig'lab aytgan qo'shiqdan. Prezidentimiz Islom Karimov irodasi bilan barpo qilinayotgan shahidlar xotirasi yodgorlik majmui bugun erta tantanali vaziyatda ochiladi. Har bir terilgan g'ishtga, har bir chekilgan naqshga ziyoratchilarning ko'z yoshlari tomadi. Odamlar bu yerga shodon qo'shiqlar kuylash uchun emas, o'ynab kulish uchun emas, azob-uqubatlarda zor-zor qaqshab jon bergan jigarlarining ruhlari bilan yuzma-yuz bo'lgani keladilar. O'yga to'ladilar, sog'inchdan pora-pora bo'lgan yuraklarini bo'shatgani keladilar. Bunda buyuk bir sukunat hukmron. Bu yerda xotira, bu yerda xayollar, o'ksiklik, yetimlik istiroblari, sog'inch hukmron. Maydon yonboshidagi temir yo'ldan guldirab, qichqirib, shumshuk poyezd o'tadi. Baland, salobatli ko'prik tagiga bosh suqib, so'ngsiz, poyonsiz temir izlardan bobolarimizni olib ketgan yoqlarga, borsa kelmas Sibir tomonga yo'l oladi. Bu yo'ldan yopiq vagonlarda yuz minglab yurtdoshlarimiz qon qaqshab o'tganlar. Qaytmaganlar. Bolaligimning bir bo'lagi shu yerda. Hozir biz shahidlar xotirasi yodgorlik majmui deb atayotgan joyning xuddi o'zginasida o'tgan. Odamlar alvasti ko'prik deb nom qo'ygan ko'prik tagidan tinimsiz poyezd o'tardi. Onamning singlisi, katta xolamning bog'i shu yerda edi. Bog'ning bir tomoni alvasti ko'prikka, bir tomoni sabzavotchilik tajriba stansiyasiga, etagi temir yo'lga tutash edi. Bu joylar kechalari juda vahimali, qo'rqinchli bo'lardi. Ko'prik tagida ajinalar bor deb tunda ko'prikdan deyarli odam o'tmasdi. Bu joylarga hali elektr kelmagan, atrofda milt etgan bir nur ko'rinmasdi. Ba'zan mahallaga GPU odami kelib, oqsoqolga nimalarnidir tushuntirardi. Oqsoqol esa uyma-uy yurib, qorong'i tushgandan keyin ko'chaga chiqmasliklarini, bolalarni ham uyda ushlab turishlarini tayinlardi. Biz bolalar baribir qochib chiqib ketardik. Bilamiz, GPU odami bekorga kelmagan. Butalar orasiga yashirinib, temir yo'lning nariyog'idagi Najastepaga qarab pusib o'tirardik. Temir yo'l bo'ylab miltiq ko'targan soqchilar u yoqdan bu yoqqa borib kelib turardilar. Boshliqlari kamariga to'pponcha taqqan qorovul boshi ulardan xabar olib turardi. Bunday paytda alvasti ko'prikdan birovni o'tkazishmasdi. Tun yarmidan oqqanida ko'prikdan usti berk yuk mashinasi o'tadi. Chap tomonga burilib, Najastepa oldidagi o'ngir yonida to'xtaydi. Undan qo'li bog'langan 5-6 kishini tushirishadi. Ruscha so'kishlar baralla eshitilib turadi. Qorong'ida hech narsa ko'rinmaydi. Buta shoxlari orasidan mashina chirog'i arang ko'rinadi. Birdan mashina farasi do'nglikni yoritib yuboradi. Buta shoxlari orasidan o'sha tarafga tikilib qaraymiz. Qo'li bog'liq 7 kishi qator turibdi. Ulardan 15 metrlar uzoqlikda soqchilar yelkadan miltiqlarini olib shay bo'lib turishibdi. Zatvorlarning sharaqlagani eshitiladi. Boshliq "At!" degan buyruq beradi. 7 miltiqdan barobar o'q uziladi. Qo'li bog'liqlardan 2-3tasi yiqiladi. Dod faryodlar, ingrash tovushlar eshitiladi. Miltiqli kishilar yiqilmay tik turgancha chayqalayotgan yaradorlarga yana o'q uzadilar. Otilganlarning ovozi tinadi. Xolamning o'g'li Ne'matilla dushmanlarni otishdi dedi. Men esa dag'-dag' titrayman. uning bilagiga osilib, "Yur, ketaylik", deb qistayman. "Kim tur? Bilib qoladi", deb meni jerkib tashlaydi u. Qorong'i ichini sukunat bosdi. Birozdan keyin o'sha joydan chang ko'tarildi. Pastga tashlanayotgan tuproq changlari mashina farasining o'tkir nurida pastak bulutdek aniq ko'rinib turardi. Temiryo'l shpallari ustida u yoqdan bu yoqqa yurib turgan soqchilar yuqoriga chiqib ketishdi. Mashina chirog'i goh daraxt uchlarini, goh pastak tomlarini yoritib orqaga burildi. Keyin alvastli ko'prik tepasiga chiqib, shahar tomon shitob bilan ketdi. Orqaga qaytayapmiz. 7-chi lampa yonib turgan qo'shnimizning yuragida 4 kishi bosh ikkancha sukut saqlashardi. Duradgora maki hozirgina shahid bo'lganlar ruhiga Qur'on tilovat qilardi. U oyatlarni shunday hazin o'qirdiki, beixtiyor yig'lab yuborgan keladi. Zimiston jimligida qorining ovozi goh baland, goh past suzib yurardi. Ana shu voqeadan keyin xolamning bog'iga juda kam boradigan bo'ldim. Keyinchalik to'ygami, ma'rakagami borganimda ko'prikka chiqib, temir izlarga qarab o'yga tolaman. Tagidan tinimsiz poyezd o'tavergandan paravoz tutuni qoraytirgan, qurumga to'lgan ko'prik tagiga qarayman. Mana shu ko'prik tagidan poyezd meni ham olib ketgan. O'shanda nimalarni o'ylagandim? Bilmayman. Meni shuur tark etgan, butun vujudim karaxt bo'lib qolgan edi. Eshik o'rni to'rt sim bilan qoplangan to'rt kishilik kupega ko'rpa to'shaklari yu oziq-ovqatlari bilan 27 kishi tiqishtirilgan. Qani endi qimirlab bo'lsa? Birining oyog'i birining boshida, birining boshi boshqasining qo'ltig'ida qisilib qolgan. Pastda qolganlari bukchayib, bellaridan bosayotganlarni arang ko'tarib turardilar. Birov-birovni tanimaydi. Bir-birini o'rischalab, bolaxonador qilib so'kishdan bo'lak gap yo'q. Oyoq ostida qolib ketgan mahbus bor ovozi bilan qichqira boshladi. Soqchi yigit qafas eshigini ochib uni sug'urib oldi. Hamon dotlayotgan mahbusning chap qo'lini qo'ltig'idan o'tkazdi. O'ng qo'lini yelkasidan oshirib, ikkala qo'lini bir-biriga tortib yaqinlashtirdi. Keyin ikki bilagiga avtomat kishanni soldi. Har qanday bardoshli odam bu xil azobga chiday olmasdi. Ikkala qo'l beixtiyor orqaga tortiladi. Tortilganda avtomat kishan bilak suyaklarini sindirib yuborgulik qisadi. Qani endi bu azobga chidab bo'lsa? Mahbus ingrar, vahshiy bir ovozda bo'kirardi. Yerga dumalab dotlardi. Soqchilar unga parvo qilmaydilar. Aksincha bittasi "Bo'kirma fashist!" deb uning biqiniga ikki marta bor kuchi bilan tepdi. Ana shundan keyin u hushidan ketdi. Ovoz chiqarmay qo'ydi. Butun umrini qamoqlarda o'tkazgan, sho'ro hukumatining jami qamoqxonalarini ko'rgan ashaddiy, zo'ravon blatnoylar ham pusib qolishdi. Soqchi hushidan ketgan mahbusning betiga suv sepib, chala o'lik holda sudrab, yana qafasga tiqdi. Qo'shni qafaslardagi g'ovur-g'ovur ham tindi. Odamlar yo'l azobi go'r azobi deydilar. Go'r azobi nima ekan? Jahannam azobi nima ekan? Bu xil azoblarga inson balasi hali nom topmagan. Baxtsiz insonlarni ko'raverib, beti qotib ketgan soqchilar uchun bular odammi yoki go'shtga topshirish uchun qushxonaga olib ketilayotgan molmi, bari bir edi. Vagon ichida uzoq vaqt yo'lni ko'rmay ketayotganingda, avvaliga old tomonga qarab ketayotganingni bilasan. Bir muddat mudrab ko'z ochganingda poyezd orqaga qarab ketayotganga o'xshaydi. Shunday paytlarda senda qadirdon yurtimga qaytib ketyapman degan bir ilinch paydo bo'ladi. Poyezd hech qayerda to'xtamasdi. Siyosiy mahbuslarni olib ketayotgan eshelonga stansiyalarda alohida hurmat bilan yo'l bo'shatib berishardi. Bir katta stansiyada menimcha Olmaota stansiyasi bo'lsa kerak. Uzoq turib qoldik. Ikki ofitser va 4-5 ta soldat yo'lakda paydo bo'ldi. Katta papka qo'ltiqlab olgan ofitser qo'lidagi ro'yxatga qarab mahbuslarni nom-nom chaqira boshladi. "Nomi chiqqanlar yuklari bilan yo'lakka chiqsin", deb buyruq berdi u. 2 soatlar chamasi vaqt ichida vagon yengillab qoldi. Bizning qafasdan 19 kishi ko'rpasini ko'tarib chiqib ketdi. Офицер Шеримбетов, yuking bilan chiq deb buyruq berdi. Sherimbetov tunov kuni qo'liga kishan solingan, soqchidan tepki yegan mahbus edi. U hali ham hushiga kelmay, ikki bukchayganicha mahbuslarning oyog'i ostida yotardi. Ofitser uni yana ikki marta chaqirdi, ammo Sherimbetovdan sado chiqmasdi. Ikki soqchi uni sudrab olib chiqmoqchi bo'ldi. Sherimbetov o'lgan, tanasi ham allaqachon sovib bo'lgan edi. U qachon o'lgan hech kim bilmasdi. Uni ikki soqchi ko'tarib yo'lakka olib chiqdi. Unga kishan solishganda azbaroy tiqilinchda orqamga burilib unga qaray olmagan edim. Uning yuziga endi ko'zim tushdi. 17-18 yoshlardagi hali murti chiqmagan qoraqalpoq bolasi edi. Sherimbetov bukchayganicha, oyoqlari bukilganicha qotib qolgan edi. Haligacha ochiq turgan ko'zlarida nur so'ngan, cheksiz alam, istirob, nafrat aks etgan bu ko'zlar endi loqayt, hech qanday ma'no anglatmas edi. Qafasda 7 kishi qoldik. Yonimizdagi bo'shab qolgan qafasga bizdan yana 3 kishini olib chiqib ketishdi. Endi bizga joy bemalol bo'lib qoldi. Sheriklarimizdan biri Shinjonning G'ulja shahridan O'rta Osiyo davlat universitetiga o'qishga kelgan, josuslikda ayblanib, Troyka tomonidan 10 yil muddatga hukm qilingan Qodirxon degan Uyg'ur yigiti edi. Yana biri yoshi 70lardan oshgan Soqov. Qay millatga mansubligini so'rab bila olmadik. Kar soqovlar o'rtasida sovetlarga qarshi tashviqot yuritgani uchun qamalgan, barmoqlarini bukib ko'rsatishchi 15 yilga hukm qilinganday ashaddiy dushman ekan. Yana biri qaysidir rayon gazetasining muharriri, raykom byurosining a'zosi bo'lgan. Plenumda 3-chi sekretarlikka tavsiya qilingan, rayonda suyuq oyoqligi bilan nom chiqargan ayolga qarshi ovoz bergan. Eri rus bo'lgani uchun yoqlab ovoz bermagansan deb millatchilikda ayblashgan. 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Qamoqda zo'ravon blatnoylar og'zidagi 4 ta tilla tishini qoqib olganlar. Milklari lunjlari shishib ketgan 25 yoshlardagi Abdulla G'apporov degan chiroyli bir yigit edi. Poyezd ilgarilab borardi. Ne manzulu, ne marohillardan o'tmadik. Bu qafas vagon uylarga kimlar chiqmadi-yu, kimlar tushmadi. Butun sho'ro zaminining qon tamiridek taralgan temir izlar bo'ylab sudralgan baxtsizlar uyida buguni qorong'u, ertasi noma'lum zek deb atalmish jismoniy shaxslar sarson sargardon kezardi. Lagerga kelganimdan keyingina qonuniy mahbus maqomiga ega bo'ldim. Shu kundan boshlab zek nomini oldim. Bu joyda 20 yillab raqam bilan atalgan va o'z nomini unutib yuborganlar ko'p edi. Ular kimliklarini uylaridan 4-5 yilda bir keladigan pasilka qutisi ustidagi yozuvdan bilardilar. Lagerimizning tepasiga tikanli sim qadalgan, o'rtasi yo'lakli ikki tosh devor ayollar bo'limidan ajratib turardi. Shu qo'sh devor orqasidagi mahbus ayollarning baqirish chaqirishlari, qo'shiqlari, yig'ilari, qarg'ishlari aniq eshitilardi. Yillab ayol ko'rmagan mahbuslar bu ovozlardan qiyqirib yuborardilar. Ba'zan o'sha tomondan shamol esganda ayol hidiga qorishgan havodan to'yib-to'yib nafas olardilar. Karantin muddatini o'tab bo'lgan kunimning ertasi meni lager boshlig'ining yordamchisi chaqirtirdi. Yozuvchimisan? Endi kasbingni o'zgartirishingga to'g'ri keladi. Muhim topshiriqni bajarasan. Qanday topshiriq ekanini zonadan tashqariga chiqqanda bilasan. Qani marsh, dedi u istehzoli kulib. Yozuvchi emish. Hozir kim ko'p, yozuvchi ko'p, go'rkov kam. Bildingmi? Soqchi meni ergashtirib tashqariga olib chiqib, keksa qozoq nazoratchiga topshirdi. Boshliq yordamchisi bu bo'shashgan yozuvchi qayoqqa qochardi deb o'ylagan bo'lishi kerakki, besh otarni arang ko'taradigan nazoratchiga meni topshirgan. Shtab oldida oq xalat kiygan itxona veterinari irkitgina chol bir qo'lida belkurak, bir qo'lida qog'oz qop ushlab kutib turardi. Shuni qabristonga borib ko'mib kelasan. Qog'oz qopda 20 kilo keladigan muzdek bir narsa bor edi. Olisda mahbuslar qabristoni ko'rinib turardi. Yelkamda belkurak, qo'limda og'ir qog'oz qop, orqamda besh otar ko'targan nazoratchi yetovida yo'lga tushdim. qandoq kunlarga qoldim deyman o'zimga o'zim. Qabristonga yetib kelganimdan keyin qopni ochdim. Ochdim-u, miyamga chaqin urilgandek bo'ldi. Qopda nemis ofitsiarkasining muzlatilgan murdasi bor edi. Bo'shashib, qarsang ustiga o'tirib qoldim. Nazoratchi maxorka tutatib, olis-olislarga tikilib o'tiribdi. Cho'n nihoyatda befayz odam bolasini yutaman deyotganga o'xshardi. Qozoqlar bu joyni bekorga petpakdala, badbaxtala deb atamagan. Mis fikrlaridan zanglagan cho'l yashil tusga kirgan. Olisda adashgan yolg'iz tuya qimirlamay turibdi. Sarobda uning aksi, xuddi chayqalgan hovuzda ko'rinayotgandek goh chukib, goh paydo bo'ladi. Ikki soatcha urinib, toshloq yerda bir yarim burma bolish sig'adigan go'r qazidim. O'tir, damin ol, dedi nazoratchi. Ne yerning balasisan? Deb so'radi. Unga, Toshkentlikman, deb javob qildim. Toshkent ulkan qala, Astana qala, dedi. Qoptan itning qotib o'lgan o'ligini olib tuproq ustiga qo'ydim. Bu it generalimizning iti. Qochgan mahbuslarni tutishda bunga teng keladigan it topilmasdi. Lagerdan qochgan bir mahbus uni lom bilan urib o'ldirib qo'ygan. Ablah haligacha qo'lga tushgani yo'q. General Moskva kasalxonasida operatsiya bo'lgan. Hali beri kelmasamish. Boshliqlarimiz itining o'lganini telefonda aytib undan ko'ngil so'rashdi. Ko'rinarli joyga ko'minglar. O'rganimda o'zim unga yodgorlik o'rnataman degan telegramma keldi. Bechora befarzand edi. Shu it bilan ovunardi. Endi unga qiyin bo'ladi. Itmi yo generalning o'zi befarzandmi deyman kinoya bilan. Nazoratchi tiling qursin, zahargina ekan, dedi gapim malol kelganidan. Ahvolimdan, qilayotgan ishimdan o'z-o'zimga xo'rligim keldi. Azizning boshi yerda, itning boshi mis tovoqda deb shuni aytsalar kerakdi. Necha ming odam xor zorlikda, mis ko'llarida o'pkasi zanglab jon beryapti. Ularning qadri shu itchalik yo'q. Bunda generallar, polkovniklar amaldorning o'lgan itiga motam tutadilar. Egasiga hamdardlik izhor qiladilar. Itni ko'mib orqaga qaytayapmiz. Juda yuzaga ko'nding chirog'im. Tunda qashqirlar tuproqni simdalab ochib, itni yeb ketadilar. Tuproq ustiga og'irroq tosh bostirib qo'yish kerak edi. Bu ishing uchun general seni sovuq qo'ymasa-u. Oradan 2 haftacha vaqt o'tib, nazoratchi menga bir xushxabar yetkazdi. Generalni Kislovodsk sanatoriyasida birov palatada so'yib ketibdi. Bu ishni lagerdan qochganda itni o'ldirgan mahbus qilgan bo'lishi kerak deb gumon qilishayotganimish. Butun nafratimni hazilga qorishtirib dedim. O'ligini shu yerga olib kelsa, itining yoniga o'zim yaxshilab ko'mib qo'yardim. Tepasiga bu go'rda ikkita it yotibdi degan lavha qo'yardik. Nazoratchi sergaklandi. Sen bolaga 10 yillik kam qilayotganga o'xshaydi. Bu gapim uchun yana 10 yil qo'shib qo'yishlarini bilasanmi? Og'zingga ehtiyot bo'l. Eshitsa, seksotlar darrov sotadi. Aytgancha, ko'mib kelgan itimizni o'sha kechasiyoq shaqollar yeb ketibdi. Bizning barakda 10 yil muddatini o'tab bo'lgan, bugun erta ozodlikka chiqishni sabrsizlik bilan kutayotgan Dadajon degan andijonlik kishi bor edi. U bilan ko'p gaplashardik. U meni pochcha deb atardi. U ertadan kechgacha g'imirsib ketishga tayyorlanardi. Yo'lda kiyib ketish uchun o'ziga brezent qo'lqopdan shippak tikdi. Xom surib, choyshabdan ko'ylak tiktirdi. Yashiklardan ko'chirib olgan fanerdan chemadan yasadi. Bolalarining oldiga quruq bormasin deb barakdagi biz mahbuslar baholi qudrat 1 so'mdan, 2 so'mdan pul to'plab cho'ntagiga solib qo'ydik. Pochcha, derdi ajib bir entikish bilan u. Albatta Toshkentga tushib o'taman. Saidaxonga sizdan salom yetkazaman. Andijonga borganimda hovlilariga kirib, onalariga ham salomingizni yetkazaman. Dadajon 10 yillik azob-uqubatlar yukini yelkasidan tushirib, ozodlik ostonasida entikib-entikib turardi. Nihoyat uni maxsus bo'lim vakili chaqirdi. 15 chaqli mahbus uni kuzatib chiqdik. Dadajon qushdek yengil bo'lib ichkariga kirib ketdi. Hozir chiqadi. Uni bag'rimizga bosib, erkinlik bilan qutlaymiz. 5 minut o'tmay, u yelkasida og'ir tosh ko'tarib kelayotgandek bukchayib chiqdi. Nima bo'ldi? Deb undan so'raymiz. U gapira olmas, tili tanglayiga yopishib qolgandek intikardi. U zo'rg'a yana 5 yil oldim deya oldi xolos. Troika maxsus kengash особое совещание hukm qilgan mahbus muddatini o'tab ham qutilolmasdi. Maxsus kengash qarori abadiy qamoq jazosi bilan teng edi. Dadajon adoyi tamom bo'ldi. Bukchayib, bir oyda sochlari oppoq paxtadek bo'lib qoldi. 51-yilning oktyabr oyoqlab qolgan. Aytishlaricha bu joylarning qishi qattiq bo'ladi. Hozirdanoq ochiqda qolgan idishlardagi suvlarning betini piyoz pusidek muz qoplaydi. Ertangi kun hech qanday yaxshilik va'da qilmaydigan kuz kechalari naqadar xazin, naqadar og'ir. Istiqbolda biron yilt etgan nur ko'rinmaydigan sovuq oqshomlarda o'zingni o'ldirging keladi. Men ham особое совещание 10 yilga hukm qilgan. Endi 1,5 yil o'tdi. Oldinda yana 8 yildan ortiq qora kunlar. Yashagim kelmay qoldi. Ko'ngilni ko'taradigan, yashashga undaydigan biron bir gap tilimga kelmaydi. Bu oqshom uxlamay Saidaxonga xat yozyapman. Saidaxon, salom. Boshingizga tushayotgan ko'rgilishlardan xabarim bor. Sizni qiyin qistovlarga olishayotganini eshitdim. Iltimos, shularning gapiga kiring. Yo'qsa, juvon mark bo'lib ketasiz. Qamoqdan qachon chiqishi noma'lum bo'lgan odam uchun ko'pam o'zingizni qiynamang. Erimdan kechdim deb yozib bering. O'lay agar xafa bo'lmayman. Siz yashashingiz, ijod qilishingiz kerak. Shuncha azoblarga chidayapmanmi? Bunga ham chidayman. Umuman olganda, o'zimning ham yashagim kelmay qoldi. Siz ozod qush edingiz. Menga tegib qafasga tushdingiz. Shu qafas eshigini bugundan boshlab ochib yuborishga qaror qildim. Meni to'g'rimda o'ylamang. Meni yo'q deb biling. Sizning yaxshiliklaringizni, atigi 5 oygina yashagan totli kunlarimiz xotirasini o'zim bilan olib ketaman. Xayr. Qandoqki gunohlarim bo'lsa, bariga tavba qildim, xayr. Said Ahmad. 1951 yil, 21 oktyabr. Xatni qozoq nazoratchisiga berib, vagon pochtasi qutisiga tashlashini iltimos qildim. 52-yilning 24-yanvarida Saidaxondan xat keldi. Inayu tanalarga to'lgan xatni o'qir ekanman, o'ksib-o'ksib yig'ladim. Bu qamalganimdan beri 2-nchi marta yig'lashim edi. Bir og'iz so'z, birgina og'iz so'z yurak bag'rimni alg'ov-dalg'ov qilgan, ich-ichimdan ko'z yoshlarimni mijjalarimga olib chiqqandi. Sizga kiyim-bosh olib qo'ydim degan edi Saidaxon o'shanda. O'ylab qarasam, shu paytgacha hech kim menga mehribonchilik qilmagan ekan. Go'dak paytimda esimni tanimayoq o'z tashvishimni o'zim tortgan ekanman. Biroq menga mana uni yeb ol demagan, biroq menga mana uni ol deb bir so'm bermagan ekan. Sizga kiyim bosh olib qo'ydim. Bu so'z g'oyibdan kelgan ilohiy bir so'z edi. Bu so'z butun vujudimga singib ketgan issiq, yoqimli so'z edi. Mana endi bu xat butun hayotimni siltab tashladi. Behuda xayollarga bormang. Siz nima bo'lsangiz, men ham shunday bo'laman. Hech qanday qiyin qistovlar meni sizdan ajrata olmaydi. Yashasak birga yashaymiz, o'lsak birga o'lamiz. Siz bunaqa irodasiz odam emasdingiz-ku. Nima bo'ldi? Chidang. Ayol boshim bilan men chidayapman-ku. Hali oldimizda qancha yaxshi kunlar bor. Uylar quramiz, bog'lar qilamiz. Endi xatni kulib-kulib yozing. Xo'pmi? Xayr. Sizga hamisha va yana hamisha sadoqat bilan Saida. 1951 yil, 30-dekabr. Sizni kirib kelayotgan yangi 1952 yil bilan tabriklayman. Iloyo 53-yilni birga kutish nasib qilsin. Ilova. Xabaringiz bor, meni Soyuzdan o'chirishgan. Agar eringizdan ketsangiz, yana Soyuzga qaytarib olamiz, deyishdi. Men gapimdan qaytmayman deb javob qildim. Goh kulib, goh yig'lab 52-yilni ham o'tkazdik. Mahbuslar har bir bayramni yosh bolalardek sabrsizlik bilan kutishadi. Bayramda albatta amnistiya bo'ladi deb umid qiladilar. bayram o'tgach havosi chiqib ketgan puvakdek bo'shashib qoladilar va bo'lg'usi bayramdan umidvor bo'lib yashaydilar. 53-yilning bahori ham keldi. Bu bahor mamlakatning siyosiy hayotini butunlay o'zgartirib tashladi. Stalin o'ldi. Butun mamlakat motamda. Radio kuni bilan og'ir, yuraklarni o'rtovchi hazin kuylar eshitiryapti. Markazning buyrug'i bilan dohi Stalin mavzeleyga qo'yilayotganda Sovet mamlakatining jamiki hududlarida poyezdlar, kemalar, mashinalar, hamma transport vositalari kelgan joylarida tek qotadilar. Zavodlardagi stanoklar to'xtatiladi. Mamlakatning 200 milliondan ortiq fuqarosi tik turib sukut saqlaydi. Lagerimiz boshliqlari jami mahbuslarni to'rt qator qilib safga tizdilar. 2000dan ortiq mahbus tik turibdi. Soqchilar boshlig'i, lager boshlig'ining yordamchisi, nazoratchilar nimanidir kutishyapti. Boshliq bilagidagi soatga tez-tez qarab qo'yadi. Radioda Kreml soatining jarangi eshitildi. Aziz fuqarolar, aziz fuqarolar, diqqat, diqqat, bir minut tik turib sukut saqlansin. Shundan keyin sukunat boshlandi. Butun mamlakat motam sukunatiga g'arq bo'lgan. Qo'sh devor orqasidagi ayollar zonasida quvnoq qo'shiq yangradi. Yuzlab ayollar qo'shiqqa jo'r bo'lishdi. Ketma-ket sho'x laparlar bir-biriga ulanib ketaverdi. Tikanli simlar yog'ida buyuk motam, beri yog'ida bayram bo'layotgandek edi. Erkaklar zonasidagi mahbuslar o'rinlaridan turmadilar. Ularni soldatlar miltiq qondog'i bilan ursalar ham o'tiraverdilar. Ayollar zonasidan erkaklar shaniga ta'nalar yog'ilardi. Erkak misallar, senlarni Stalin kichib qo'ygan. Erkak bo'lsalaring boshla qo'shiqni. Bugun aytmasang qachon aytasan shodlik qo'shig'ini? Shu gapdan keyin o'tirmay tik turganlar ham o'tirib olishdi. Ularni do'q popsa bilan ham o'rinlaridan turg'izib bo'lmadi. Chap tomondan jur'atsizgina boshlangan qo'shiqqa boshqalar ham asta-sekin qo'shila boshladilar. 2000 mahbus Bradyaga Baykal pereyexil degan qo'shiqni ayta boshladi. Bu qo'shiqni mamlakatdagi jami lagerlarda mahbuslar dard bilan, mung bilan xonish qiladilar. Mahbuslar Moskvaning Sentralka deb atalgan qamoqxonasi to'g'risidagi qo'shiqni boshlashdi. Qo'shiqda Sentralka, Sentralka, sening qalin devorlaring orasida mening yoshligim, mening talantim qurbon bo'ldi deb kuylanardi. Ukrain, Belarus mahbuslar Gabakka raqs tushib ketdilar. Kavkazliklar Lezginkaga o'ynardilar. O'tirgan 2000 mahbus barobar assa, assa deb chapakchilardi. O'zbeklar Andijon polkasini boshladilar. Bu yerda mayda millat deb atalgan o'zbek, qozoqlar, qirg'iz va turkmanlar ham raqsga tushib ketdilar. Soqchilar boshlig'i o'yinni to'xtatmoqchi bo'lib, havoga avtomatdan 3 marta o'q uzdi. Baribir o'yin to'xtamadi. Devorning nari yog'idan "Balli, balli yigitlar" degan tovushlar kela boshladi. Men ham qiziqib o'rnimdan turdim va ichimda mig'illab tanovvarga o'ynay boshladim. Qamoqxona boshlig'ining yordamchisi meni o'yindan to'xtatdi. "Senga nima bo'ldi? Sen axir yozuvchisan. Bularni to'xtatishimizga yordam berishing kerak." "Men yozuvchi emasman. It ko'madigan go'rkovman." Shunday dedim u o'tirib olganlar orasida ming xil muqom bilan o'ynayverdim. O'tirib olganlar barobar qarsakchilardilar. Dohi Stalin hurmatiga bildirilgan bir minutlik sukut lagerimizda ana shunday tantanali vaziyatda o'tgan edi. Xayollar, xayollar, intihosiz, so'ngsiz xayollar. Siz meni qay manzillarga boshladingiz? Endi bu yerlarga meni boshlamang. Bu manzillarda umrim gullari to'kilgan. Yoshlik tug'yonlari shu joylarda so'ngan. Hur bo'lib yaratilgan insonning qanchalik xor bo'lishini, ota-onasi yaxshi niyat bilan qo'ygan ismining raqamlarga almashtirilganligini nainki ko'rdim, aksincha o'z boshimdan kechirdim. Insonga bir marta beriladigan umrning yaxlit bir parchasini yulib qolgan bu manzillarni qayta ko'rmoq naqadar og'ir va ko'ngilsiz. Shu topda bir vaqtlar Alvasti ko'prik deb atalgan joyda olislarga, Sibir yoqlarga cho'zilib ketgan temir izlarga qarab, ana shunday istirobli xayollarga berildim. Kimdir etagimdan tortdi. O'girilib qaradim. Invalidlar aravachasida o'tirgan ikki oyog'i yo'q keksagina bir odam menga qarab jilmayib turardi. Qayerda ko'rganman uni? Ko'zlari juda tanish menga. Meni tanimadingiz, ha? Unutgan bo'lishingiz mumkin. Uchrashganimizga 50 yil bo'lgan. Esingizdami? Siz bilan mana shu yo'ldan mahbuslar vagonida birga ketganmiz. To'xtang, dedim xotiramni jamlab. Siz Abdulla G'apporov emasmisiz? Xotirangiz joyida ekan, topdingiz. U qaysidir tuman gazetasiga muharrir bo'lgan, bir buzuq xotinning raykom sekretarligiga o'tishiga qarshilik qilgan, uning eri rus bo'lgani uchun qarshilik qilgansan, ya'ni millatchilik qilgansan deb ayblashgan. Sizning kitoblaringizni o'qib turaman, ba'zan televizorda ham ko'rib qolaman. Oyog'imga hayron bo'layapsiz, oyoqni lagerda esdalik uchun tashlab kelganman. U shunday deya turib, miyig'ida jilmayib qo'ydi. Bu jilmayish kulgi ham emas, yig'i ham emasdi. Har ikkovining orasidagi tushunib bo'lmas bir ifoda edi. Bir qo'lida yo'rgaklangan chaqaloq ko'targan, ikki o'g'il bir qizaloqni ergashtirgan 50 yoshlardagi ayol uni chaqirdi. Chaqaloq muborak, dedim unga. Bu chaqaloq nevaram. Ana ularning bittasi mening o'g'lim. Qolganlari nevaralarim. Abdulla G'apporov bolalari tomon ketdi. Temir yo'lning narayog'iga qarayman. 7 mahbus otilgan joyni qidiraman. U joylar endi yo'q bo'lib ketibdi. Shu 7 baxtsizdan xotira bo'lib quloqlarimda 7 o'q ovoziyu ularning dod faryodlari qolgan xalos. Xalq dushmanining qizi kuylagan qo'shiq yana yodimga keladi. Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim birlan buzay, buzmasam mahshar kuni bag'rimni armon tirnalar. Toshkent, 2000 yil 4 may. Professor Umarali Normatovga xat. Azizim Umarali, siz har ko'rishganimizda boshingizdan o'tgan voqealarni yozing deb qistar edingiz. Nima deb javob berganim esingizdami? U voqealarni yozmoq uchun xayolan qamoq lagerlariga borishim, o'sha azob uqubatlarini qaytadan boshimdan kechirishim kerak. Bunga endi yuragim bardosh bera olmas degandim. Mana borsa kelmas darvozasiga nuqta qo'ydim. O'rnimdan turayotganimda boshim aylanib o'tirib qoldim. Ichkari uyda televizor ko'rib o'tirgan kuyov o'g'lim Mahmudjonni chaqirdim. U rangimni ko'rib qo'rqib ketdi. Shoshib tomirimni ushladi. Ichkaridan apparat olib chiqib, qon bosimimni o'lchadi. 200 ga 130. Bilaman. Bu insult ostonasidagi holat. 5 kun kechayu kunduz uxlamay ushbu xotirani yozdim. Go'yo 5 kun qaytadan qamalib chiqdim. Sarob degan hikoyamni o'qigansiz. Unga ham nuqta qo'yganimda shu ahvolga tushgandim. O'shanda meni shu Mahmudjon o'limdan saqlab qolgandi. Kechasi soat 3 nevaram shahar uyimizga telefon qilib, dadasiga ahvolimni aytganida u go'yo qibraga uchib kelgan edi. Tez yordamni chaqirib kasalxonaga olib borgan. Sarobda ham lager qamoq voqealarini yozgandim. Yurak ko'tara olmadi. Shundoq bo'lishini bila turib yozgan edim. Qandoq qora kunlar boshimizga tushganini bizdan keyingilar bilsin deb yozdim. O'qib ko'ring. Ma'qul bo'lsa, behad quvonardim. Sizga samimiy salom bilan Said Ahmad. 2000 yil 5 may.